«Інтелект-проект» Києво-Могилянської бізнес-школи.
Треба починати будувати правильні процеси не тоді, коли ти виріс, а тоді, коли ти тільки починаєш рости. Фінансова звітність – це не вікно, в яке можна іноді подивитися. Фінансова звітність – це інструмент, з яким потрібно постійно працювати.
Всім привіт! З вами подкаст «Радіо КМБС». Мене звати Марина Земськова. І сьогодні я рада вітати у нас в гостях нашого викладача програм «Власнику про фінанси» Олексія Гавриша. Доброго дня!
Доброго дня, дорогі слухачі!
Давайте тоді почнемо по нашій темі. Грунтовне питання, воно, власне, стосується, як малим і середнім бізнесом переходити в корпоративне управління. Це така дуже цікава тема, бо дуже багато тих, хто навчається у вас на власнику про фінансах або на програмах там CEO Development, вони задумуються про це, і це потім є вже як наслідок, коли вони відчувають, що вони, ну, готові до цього кроку. Але перш за все, хочеться от зрозуміти з вашого досвіду, у вас достатньо він великий, і тому ви як будували компанію з нуля, так і були в корпораціях, і, власне, чим відрізняється управління саме з фінансової сторони, коли ми говоримо про команди там 50-300 людей, і коли ми переходимо на національні якісь мережі, тобто це там від 1000, 5000 людей, відповідно, там вже якісь інші процеси, вже інші процеси в фінансах. З вашого досвіду, як це відбувається там і там?
Доброго дня, дорогі слухачі. Будь-яка організація, будь-яка компанія, яка налічує більше, ніж одного працівника, вона переживає різні етапи зростання, і як людина на етапах свого життя потребує відповідності еволюції всіх своїх складових, скелету, органів. Як дитина, яка проходить всі стадії зростання, і перш ніж перетворитися на дорослу людину, має синхронізувати між собою всі складові, свої скелет, внутрішні органи, усвідомлення життя і своєї ролі в цьому житті і спілкування з навколишнім середовищем, так і компанія, яка проходить еволюцію зростання, вона не може зосередитися виключно на одній зі своїх складових, розвиваючи її. Вона має розвивати всі основні складові проекції – це внутрішній бізнес-процес, організаційну структуру свою, фінансовий менеджмент, виробничі процеси і людей, які саме формують цю компанію. Тому принципово процеси управління компанією з 300 тисяч або 50 тисяч людей нічим не відрізняються. Єдине вимоги до процесів, в тому числі і до фінансового менеджменту, одні й ті самі. Це їх логічність, зрозумілість, системність. І зі зростанням кількості працівників при якісно побудованих внутрішніх процесах зростає потреба тільки в одному. Це в широті каналу комунікації і швидкості переробки баз даних. Тобто це більше IT-сфера, яка має за все швидше за всіх еволюціонувати. Тому що без IT, без автоматизації цих процесів з зростанням і зі збільшенням кількості працівників, кількості філіалів, буде дуже складно оперативно справлятися з обсягом інформації для обробки. А так, процеси майже одні й ті самі.
Давайте тоді трошки звузимося до показників. Чи насправді відрізняються вони в цих компаніях? Тобто, що я маю на увазі? Можливо, на певному зростанні, там, у певному етапі компанії, коли вона менше, вона на одне дивиться, і треба це, там, я пам'ятаю про баланс, він завжди актуальний.
Завжди.
Але, можливо, є якісь речі, які дійсно більш пріоритетніші, тому що там стартап, він дивиться переважно на те, щоб продажі повторювалися, щоб у них більше було клієнтів, наприклад, взагалі якийсь потік постійний. Коли ми говоримо про корпорацію, там вже якась інша, можливо, логіка, яка допомагає.
Корпорація теж може бути стартапом. Такі випадки теж є в світі. Я думаю, що з зростанням компаній тут правильно говорити не те, на що має дивитися компанія зсередини, а на те, які вимоги зовнішній світ ставить до інформації, яка виходить з компанії.
Угу.
Тому що принципово менеджмент свої розрізи аналітики міняти не буде. Мій улюблений баланс не залежить від, логіка балансу не залежить від обсягів компанії.
Угу.
Проте вимоги зовнішніх партнерів, фінансових партнерів, банків, угу, кредиторів інших, потенційних інвесторів, вони зі збільшенням компаній росте запит на якість інформації і звітності, яка йде з компанією назовні.
Угу.
Тому я завжди про це кажу нашим з вами слухачам і відвідувачам наших курсів і нашої школи про те, що треба починати будувати правильні процеси не тоді, коли ти виріс, а тоді, коли ти тільки починаєш рости.
Угу.
Тому що дуже чим раніше ми почнемо будувати правильні бізнес-процеси, в тому числі і фінансову звітність.
Угу.
Як ми пам'ятаємо, це є фундамент, на якому будуються всі інші бізнес-процеси.
Угу.
Тим менше революційних змін ми маємо робити на цих перехідних етапах від малого до середнього бізнесу, від середнього до великого.
Угу. Отут ключове питання. Я знаю, що часто стикаються з таким компаніям якраз під час етапу росту. У них є неконтрольований ріст, тобто вони, можливо, не можуть відслідкувати точно, як у них працює ефективність компанії, тобто вони не розуміють цього до кінця і потім не справляються там з цим ростом. Перше питання, які наслідки такого неконтрольованого росту, коли немає насправді системи там вимірювання? І друге питання, яким чином все-таки забезпечити і вчасно передумови такі створити? Ну, це ви вже почали про це говорити, але щоб якісніше зрозуміти.
Щодо цього є дуже класний старий нью-йоркський анекдот, коли один біржовий аналітик питає бізнесмена з Брукліну, каже, скажіть, будь ласка, як у вас, це дуже дивно, ви на такому складному ринку працюєте, як у вас виходять такі класні фінансові показники? Каже, дуже просто, ми просто неякісно рахуємо. Дуже часто кейси, з якими ми працюємо, показують, що швидкий, як ви кажете, неконтрольований рост показників діяльності компанії обумовлений якістю обліку.
Угу.
І бажанням десь підтримати внутрішній порив до швидкого зростання компанії фінансовими і виробничими показниками.
Угу.
Така магія цифр. Я це називаю масаж цифр. Але якщо ми кажемо про дійсно якісний звіт, який ми можемо ефективно використовувати для міжнародного спілкування, для дорослого спілкування компаній,
угу,
то швидкий такий, я не хочу використовувати слово неконтрольований, тому що хаос, він теж контрольований в певній мірі. І якщо компанія дійсно переживає етап швидкого такого просто стрімітельного зростання,
угу,
воно, це обумовлено важкою роботою попередньої всієї команди.
Угу.
Тому це не неконтрольований зріст, він контрольований. Контрольований життям і роботою команди. Тому просто на певному етапі ми з вами маємо робити своєчасну еволюцію систем і процесів, які наявні в цій компанії. Не буває неважливих процесів.
Угу.
Тому саме Це мали під собою Нортонським планом, коли розробляли систему збалансованих показників. Їхня ідея полягала саме в тому, що не можна розвивати одну з проєкцій діяльності компанії в ущерб іншим.
Угу.
Внутрішній канібалізм процесів, він, на жаль, має місце дуже часто і є однією з причин якихось проблем або зменшення ефективності діяльності.
Угу.
Тому задача керівника саме полягає в тому, щоб збалансувати між собою основні проекції компанії,
угу.
Незалежно від того, на якому етапі свого зростання вона знаходиться.
Окей, а давайте тут трошки заглибимося в, можливо, взяти якийсь приклад, ну, якогось маленького бізнесу, який є, там, виробництво одягу, наприклад, що дуже зараз популярно, українські молоді бренди, вони відчувають якийсь там перший, наприклад, отримали якусь колаборацію, у них пішов потік. Як їм втримати, щоб в той самий момент, це з одного боку менеджмент, щоб команда, ну, в цьому раші, якби, да, якому вона знаходиться, вона витримала цей темп. А з іншого боку, як якісно рости, орієнтуючись, можливо, 2-3 показники, на які ми зараз можемо там подивитися, або що перевірити в своїй компанії, щоб зрозуміти, що ми правильно рухаємось.
Ну, на мій погляд, саме перше, це треба для себе чітко зрозуміти, це колаборація заради колаборації, дань тренду і сучасності,
угу.
Або це дійсно бізнес-проєкт.
Угу.
Тобто, якщо можна так сформулювати, це соціальний проєкт чи це бізнесовий проєкт.
Угу.
Якщо це соціальний проєкт, ми його не будемо піддавати
обрахункам
і якоїсь бізнесовій логіці.
Uh-huh.
Якщо це, але для нього треба визначити джерела фінансування.
Uh-huh.
Якщо це бізнесовий проєкт, то треба зрозуміти, що зростання будь-якого виробництва, воно потребує вивчення бізнес-процесу як технологічного, так і фінансового циклу товару,
uh-huh.
продукту, компанії. Ми про це говоримо на наших лекціях. Чому саме важливо визначати фінансовий цикл виробництва не менше, ніж технологічний цикл виробництва?
Uh-huh.
Тому що будь-яке зростання, окрім потреби в людях, в працівниках, в матеріалах, в ресурсах, потребує ще й фінансування.
Uh-huh.
І дуже багато якісних ідей розбиваються про стандартну проблему касового розриву.
Угу.
Як казала одна талановита жіночка зі світу фінансів, no money, no honey. Тому якщо у нас з вами є ситуація, коли зростання не дійсно має під собою бізнесове підґрунтя, і підприємство виходить на новий принциповий рівень, воно не має ігнорувати жодну з 4 основних проєкцій бізнесу. Фінансово,
угу.
Це кров компанії. Внутрішні виробничі процеси, тому що зі зростанням обсягу вони можуть кардинально змінитися.
Угу.
Враховуємо всі ботлнеки, які є в будь-якому виробництві, і аналізуємо їх.
Угу.
Можливо, треба буде перебудувати взагалі підприємство.
Угу.
Персонал. Люди mm-hmm. мають обмежені можливості, на жаль, і ми розуміємо, що збільшення виробництва потребує збільшення, часто потребує збільшення кількості людей,
mm-hmm.
а можливо і збільшення якості
mm-hmm.
цих працівників.
Дійсно, кого ми хочемо бачити тепер у себе в компанії?
Так. І це не питання вдячності команди, яка була з тобою на самому початку. Це вимоги до виробничого uh-huh. бізнес-процесу. І останнє – це ваші зовнішні комунікації, тому що треба розуміти, що підприємство, виходячи на новий рівень, має себе інакше позиціонувати в зовнішньому світі, і всі зовнішні бізнес-процеси також мають еволюціонувати разом зі зростанням компанії.
Угу. Отут хочу детально зупинитися. Один з варіантів – це залучення зовнішніх інвестицій. Відповідно, це певні критерії, які має інвестор або певна компанія, яка купує іншу компанію. Чи можемо ми трохи проговорити ці моменти для того, щоб було зрозуміло, на що орієнтуються такого типу інвестори, в якому стані має бути компанія, на що дивиться для того, щоб залучати інвестиції для росту саме?
Після того, як інвестор акцептував саму ідею потенційної інвестиції, як правило, ми говоримо про системних інвесторів, не про емоційних. Вони дивляться на три фактори. Перший – це юридична структура компанії, в яку або організації, яка потребує інвестицій. Тому що завжди треба розуміти, куди інвестувати. По-друге, це якість звітності компанії. Тому що інвестор має розуміти, куди підуть його гроші. На що потрібні ці інвестиції. І тут треба розділити бажання компанії, яка залучає інвестиції, отримати гроші. Для якихось своїх цілей, в тому числі для того, щоб отримати якусь винагороду за ідею, яку вони свого часу придумали. І бажанням інвестора, як мінімум, повернути, а бажано збільшити свої інвестиції. Тому компанія, яка залучає гроші, має бути готова дати відповідь, куди саме вони будуть спрямовані. Для чого вони їх залучають.
Яким чином буде розвиток
відбуватися? Яким чином буде формуватися додана вартість на гроші, залучені від інвестора. А для цього потрібен нам з вами якісний облік, для цього нам потрібен зрозумілий облік для зовнішнього інвестора. Тобто, якщо ми будемо йому пояснювати, що оце насправді ми під витратами розуміємо прибуток, тому що в нас так прийнято, це буде не дуже зрозуміло, це буде не системний підхід. І третє, що потрібно для будь-якого інвестора, особливо системного і стратегічного, це потенціал масштабування. Будь-який бізнес має свій поріг потенційного масштабування.
Як закласти це? Куди дивитися, не знаю, чим надихнутися. Я розумію, що масштаб компанії від масштабу власника залежить від амбіцій. Але, можливо, у вас є
не завжди.
Якісь... Не завжди? Переважно те, що ми спостерігаємо. От хочеться якраз з вашої сторони, з фінансової, подивитися на те, як би це масштабування могло виглядати. Тобто, на що подивитися?
Я знаю приклади, коли масштаб власника набагато перевищував потенціал масштабування компанії і потенціал його економічної ефективності і доцільності компанії. І це було зле для компанії, тому що приймалися рішення, які не відповідають економічній доцільності. Саме через те, що потенціал власника був більший за економічну доцільність. І тут власнику треба розуміти це і, можливо, десь іноді стримувати себе.
А давайте повернемося в оцю, коли у нас власник певний час займає роль там комерційного чи фінансового директора і розуміє, що він в певному стані там може забезпечити продажі, не знаю, там X2. Але коли він хоче, щоб компанія зростала, і це було вже X5, він просто не знає, як це робити. І він, як власник від себе комерційного, потребує відповіді, яку не може дати. А яким чином це розвести і не потрапити в цю пастку, помітити якби цей момент?
Давайте говорити про певний внутрішній дисонанс. Задачі і вимоги до комерційного, генерального директора, і фінансового директора, і власника, вони різні. І ми в нашій з вами школі, в нашому курсі завжди говоримо про те, що на початку треба визначитися, хто ти. Романтик чи цинік? І для цього, виходячи з цього, правильно формувати свою команду. Тому що власник, який на певному етапі поставив перед собою задачі комерційного директора, при цьому продовжує займатися і веденням обліку, і технологічними процесами, це кейс, який має місце. І так може бути до певного, до наступного етапу зростання компанії. І тоді власник має впровадити стандартний підхід до структурування бізнесу, до формування команди, до визначення критеріїв цієї команди. Як батьки, які виховують свою дитину, в певний час мають відпустити контроль над цією дитиною для її ефективного і повноцінного зростання. Так і власник в певний момент свого життя має відпустити повноцінне управління компанії і передати його групі професіоналів, забезпечуючи ефективне зростання на наступному етапі життя цієї компанії.
Дякую. Продовження ще цієї якби теми про ефективність. Хочеться ще такий момент розглянути. Як можливо зрозуміти, куди подивитися вчасно, для того, щоб зрозуміти, що дійсно ті показники ефективності, які у нас є, вони не зовсім релевантні, це якраз про це зростання, да, про яке ми говорили. Що я маю на увазі? Коли ви розумієте, що фінансовий директор, наприклад, використав якийсь певний кількість грошей, поклав на депозити, це працює краще, ніж те, що працювало там з продажами і так далі. Тобто альтернатива вам як інвестору набагато краща є інша, і от як помітити це вчасно, де воно заховано?
Ну, по-перше, я перепрошу за те, що відчіпляюся до слів. Проте фінансова звітність це не вікно, в яке можна іноді подивитися. Фінансова звітність – це інструмент, з яким потрібно постійно працювати. Ви не зможете там побачити якісь заздалегідь, якісь сигнали про небезпеку, якщо процес формування цієї звітності заздалегідь побудований некоректно. Тому будь-яке підприємство, і ми про це кажемо в нашій школі, має почати з усвідомлення того, що процес обліку в нього побудований коректно. Коректно з точки зору фінансового менеджменту. І після цього виключно системна робота з аналізу цієї звітності, аналізу і прийняття управлінських рішень на базі цієї звітності, є запорукою того, що ви своєчасно помітите певні проблеми. Проблеми можуть бути, найпоширеніша проблема – це касовий розрив, відсутність грошей. Це 75% всіх фінансових проблем, які є в компанії, може навіть більше. Тому я завжди раджу починати з балансу компанії, правильного структурування активів і пасивів компанії, визначення їх коректно і відображення в управлінській звітності. І, по-друге, це аналіз і управління рухом грошових коштів. Тому що це є основна проблема фінансова, з якою стикаються компанії, особливо на початку свого етапу зростання. Тому наступне це основний дзвоник. Наступний дзвоник це, ми про них вже говорили, це неідентифіковані витрати і неідентифіковані доходи, які є в компанії. Але це все наслідки якісного або не дуже обліку. Тобто за умови якісного обліку ви заздалегідь позбавляєтеся від потенційних проблем, пов'язаних з такими складовими звітності. Найголовніше, це, знову повторю, це те, що фінансова звітність – це інструмент, з якою треба регулярно працювати. Uh-huh. І якщо ваша аналітика фінансової звітності або будь-якої звітності не закінчується прийняттям управлінського рішення, то це просто марно витрачений час і uh-huh. ваша сила.
Uh-huh.
Управлінське рішення «все добре, нічого не змінюємо» – це теж управлінське рішення.
Uh-huh. Дякую. Мені дуже згадується багато там моментів, коли ви на програмі випадковим чином знаходите якусь проблему у людини, яка ставить питання. Ну, на програмі я маю на увазі учасники, коли вони обговорюють свої кейси. Чи можемо ми зараз згадати якусь компанію X, не називаючи імен, коли у них дійсно було некоректно побудовано цей фінансовий, якби, менеджмент не таким чином побудований, як потрібно, і відповідно це призвело до певних там наслідків. І якщо б вони врахували цей момент трошки раніше, то у них би було якісне зростання.
Ну, по-перше, я не згоден з вами, що це було випадково.
Добре.
Саме через це ви нас і запрошуєте до нашої школи.
Звісно.
Всі наші викладачі не випадково знаходять проблеми наших слухачів. По-друге, таких кейсів було багато, і вони всі виходять з одних і тих самих проблем. Це відсутність уваги і якісного уваги до і якісного сформованого балансу компанії.
Угу.
Тому що більшість власників вважає, що баланс – це уділ роботи бухгалтерів. Це щось таке нецікаве, непотрібне для серйозного бізнесмена інформація. Проте це найголовніше, що може бути в вашій компанії, це розуміння того, чим ви насправді володієте.
Угу.
І починаю, вирішивши якісне питання формування балансу, ви позбавляєте себе від величезної кількості проблем всьогодення
uh-huh.
і майбутнього. У нас були кейси, коли ми зрозуміли разом з нашими слухачами, що некоректно відбувалася реінвестиція прибутку.
Uh-huh.
Через це ми некоректно рахували рентабельність бізнесу.
Угу.
І саме через це ми не могли побудувати якісний діалог ані з партнерами, ані з зовнішніми інвесторами.
Угу. А можемо зупинитись тут? Реінвестиція прибутку неправильно це яка? Ну, якщо можна трошки зупинитися.
Простими словами, це коли ми, заробивши певну кількість прибутку компанії, не збільшуємо капітал компанії на суму нерозподіленого прибутку.
Uh-huh.
Залишаючи його і продовжуючи рахувати рентабельність на первинно залучений капітал.
Uh-huh.
При цьому фактично компанія оперує більшою кількістю грошей.
Коштів.
Uh-huh. Коштів. Або дуже часто менеджмент демонструє нерозподілений прибуток, який насправді йде на покриття операційних витрат, які були просто в ручному режимі перенесені на інші періоди.
Угу.
Тобто має місце маніпуляція фінансовою звітністю заради задоволення інвестора або власника, або ще якихось угу. інших цілей. Це дуже поширена така проблема.
Uh-huh.
Потім ми знаходили багато однакових проблем і однакових ситуацій, пов'язаних з структуруванням витрат на одиницю продукції.
Uh-huh.
Які саме витрати ми маємо відносити туди,
uh-huh.
і за якою логікою вони мають розподілятися всередині компанії, і як правильно побудувати центри фінансової відповідальності, тобто бізнес-юніти компанії.
Uh-huh.
Це дуже поширена проблема, неправильна структура, через що деякі продукти неусвідомлено отримують більше фінансове навантаження на свою собівартість, і часто компанії від них відмовляються через це.
Угу. А давайте тут зупинимось. Дуже цікавий приклад. Можемо взяти там умовну компанію пива, просто щоб простіше було. Окей, не пива, молока. Щоб у вас не було конфлікту інтересів. Є у нас там, наприклад, якийсь молочний продукт, не знаю, творожок якийсь, а є молоко. І чи я правильно розумію, що неправильно побудовані, ну, саме процеси призводять до того, що на певні продукти в розрахунках потім виділяється на майбутнє більше грошей на виробництво, ніж коли ми говоримо про той, який насправді би приносив більше. Просто там потрібно, ну, подивитися на, не знаю, певні витрати, переналаштувати продажі, наприклад. Тут я трошки заплутала вас, розумію. Ні?
Я не буду просто говорити про молоко або про сирок якийсь, тому що це окремі компанії, і в нас є студенти представлені в цих бізнесах. Будемо говорити про абстрактні продукти, які є продуктом переробки якоїсь сировини, яку теж виробляє компанія групи. Некоректний фінансовий розподіл витрат всередині формує хибне бачення рентабельності якогось нового продукту і може призвести до того, що компанія інвестує гроші в розвиток продукту, який насправді є менш рентабельним, ніж нам показують аналітики на базі некоректно побудованої фінансової звітності. Тобто, якщо порушена логіка, то логіка розподілу витрат, то ми можемо, да, це великий ризик того, що ми можемо хибно втратити потенційний перспективний продукт.
Угу. Я правильно розумію, що ця інформація, ну, дуже необхідна для маркетингу, наприклад? Тому що на базі чого вони приймають ці рішення?
Абсолютно. Маркетинг насправді дуже тісно пов'язаний з фінансовим департаментом, фінансовим блоком компанії. Тому що так само, як і виробництво. Тому що джерелом інформації, яку потім аналізують як виробники, як маркетологи, як HR-департамент, HR-юніт, будь-хто, є фінанси. Ми можемо, це універсальна мова, на якої можуть спілкуватися ефективно між собою всі підрозділи будь-якого підприємства. Тому що всі ми працюємо заради грошей.
Давайте на якусь іншу ноту переведемо кінець цього подкасту. Я хочу попросити вас уявити таку якусь маленьку компанію, яка зараз сидить і слухає цей подкаст. Що би ви могли побажати власнику цієї компанії, власниці?
По-перше, я вас вітаю з тим, що ви маєте бізнес, ви маєте натхнення вести цей бізнес, і ви маєте достатньо віри в себе і в свою команду для того, щоб рухатися вперед. Це вже запорука успіху. По-друге, я вас вітаю з тим, що ви слухаєте цей подкаст, тому що Могилянська бізнес-школа не дає поганих порад. І ми завжди раді ділитися нашим досвідом, нашими думками, ідеями і розділяти з вами радості від ваших успіхів і підтримувати у важкі хвилини. По-третє, я хочу порадити і побажати. Побажати, в першу чергу, скорішої перемоги. Тому що це те, про що мріють і великий, і маленький бізнес в Україні.
Так.
По-друге, я, як завжди, хочу, щоб ми всі були вдячні Збройним силам, які дозволяють нам продовжувати займатися бізнесом і мріяти про майбутнє. А по-третє, я хочу побажати і порадити. Починати строїти маленький бізнес, як великий. Тому що мріяти про майбутнє треба усвідомлено. І тому що будь-який маленький бізнес за умови натхнення, за умови якісного підходу до управління і усвідомлення внутрішніх процесів, які відповідають саме тому етапу зростання, на якому ти знаходишся, маленькі компанії такі завжди стануть великими. Тому що ми завжди досягаємо успіху. Ми така нація.
Клас. Дуже-дуже вам дякую. Прошу всіх підписуватися. Будуть наступні випуски. Тому не забувайте підписуватись, колокольчик, репост.
Лайк.
Лайк. Дякую.